Kallid sõbrad, tahaksin koos teiega vaadata pühakirja Matteuse evangeeliumi 13. peatüki salmisid 47-50. Taas on taevariik noodasarnane, mis merre heideti ja kokku vedas kõik suu kalu. Ja kui see täis sai, veeti ta randa ja istuti maha ning koguti head asjatesse, aga halvad visati ära. Nõnda sünnib maailma ajastu lõpul. Inglid väljuvad ja eraldavad kurjad õigete hulgast ja heidavad nad tule ahju. Seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Aamen. Kristus räägib meile taevariigist. Ta räägib inimestele paljude tähendamissõnadega. Ja üks nendest tähendamissõnadest väga lühike, kuid tolleaegsele rahvale aru saadav, sest suurul Kristuse tegevusest toimus ju Galilea aladel ümber Genetsareti või Galilea järve, kus oli palju kalurikülasid. Ja kõik see mõistukõne, mis puudutab sellesse noota või võrku, oli inimestele väliselt igapäevaselt väga arusaadav. Ometi on kogu selle arusaadavuse juures Kristuse tähendamissõnas üks sisu ja üks suunatus välja poole sellest maailmast. Nagu öeldakse, see on siis esatoloogiline tähendamissõna. See tähendab, tema finaal ja kulminatsioon ei toimu siin ilmas, vaid siis, kui Kristus ütleb, siis kui inglid väljuvad ja hakkavad eraldama sorteerima inimesi ühed ühele ja teised teisele poole. See sama mõte sorteerimisest alles Kristus sellest tähendamissõnast toob ka, me teame alles natukene eespool, kus ta räägib nisust ja lustest või raiheinast ja räägib taas, et sorteerimine ei toimu selle maailmaajastu nii-öelda sees, vaid lõplikult siis, kui Jumal tuleb maailma üle kohut mõistma. Selle tähendamissõna eripära on see, et nagu öeldud, ühelt poolt viitab ta sellele, et see tähendamissõna kulmineerub mitte selles maailma ajastus, vaid siis, kui Kristus tuleb lõpetama seda ajastut ja alustama uut. Kui ta hakkab kohut mõistma ja sorteerima inimesi. Ja teine eripära on selles, et ta räägib taevariigi tohutust mõjust selles maailmas. Kuigi see mõju ei ole alati selline sisuline ja selline, nagu me ootaksime, aga ta räägib suurest mõjust. Kui Matteuse evangeelium 4. peatükis 19. salmis räägib sellest, kuidas Kristus kutsus oma jüngrid, nimelt siis Siimona ja tema venna Andrease, siis ta ütles, et tulge, Matteuse 4.19, tulge minu järel ja ma teen teid inimeste püüdjateks või otsesõnu inimeste kaluriteks. Seal ta näeb, et need kaks meest on seismas nii-öelda madalas vees ja eitmas ühte võrku, ühte lihtsat võrkpüünist, nii-öelda sellesse Galilea järve. See võrk, mida kreeka keeles nimetakse amfiblestroniks, on selline väike võrk suhteliselt, millega töötati siis kaldavees, oli 3-5 meetri läbimõõduga mõrd, millega siis püüti ka kalu. Selline oli Kristuse kutse, kui ta nägi jüngreid ja kutsus neid kalastama nüüd, mitte enam kalu, vaid inimesi. See tähendamissõna räägib üks öelda veel laiemast mõjust, sest see sõna, mida siin kasutatakse noodana või selle võrkpüünisena siin, loetud allkirjakohas, kreekakeelne sõna sageene, on hoopis suurem, nimelt 250-300 meetrit pikk võrk, mis omas nii ujukeid kui ka raskusi ja võis siis püüda nii-öelda kuni põhjani välja. Ja ta võis olla isegi veel suurem ja selle vedamiseks oli siis vähemalt kahte paati vaja ja mituteist, seal kuni 16 meest vaja. Nii et taeva riiki Kristus siis võrdleb väga võimse nii-öelda kalapüügi ristaga ja suure mastaabilise nii-öelda tööna. Seda on teada, et veel kuni 50. aastal, see on see selline noot või see sageene või teda võib nimetada siis tõmbenoodaks, seda, see on iidne, nii-öelda üsna vana päritolu noot, ka vanas testamendi ajal teda tunti ja veel 50. siis 20. sajandi 50. aastateni kasutati põhimõtteliselt sama tüüpi noota ka Galilea järvel ja ilmselt ka mitte ainult seal. Nii et ta oli väga universaalne, väga vana noot, suur, temaga käidi palju, kuni 8 korda päevas käidi või ööpäevas käidi siis nii-öelda püüdmas ja saagid võisid ulatust nii-öelda siis tonnidesse, sest ka see järv oli ja tõenäoliselt on ka tänapäeval kalerikas ja selle tõttu need saagid, mis selle sageenega või selle noodaga saadi, olid suured, juhul kui hästi läks. Nii et Kristus võrdleb siis Jumala riiki sellise noodaga, võimsa kalapüügi riistaga, mis regulaarselt ja regulaarselt läheb järvele kahe paadi vahel. Kui see esimene, nagu ütlesime, püüti kaldalt, siis see viidi mitmesaja meetri kaugusele kaldast ja tõmmati kas kaldale või paatidesse. Nii et see oli siis väga võimas riist ja töötas nii ta püsivalt ja pidevalt järvel ja tõmbas kokku, nagu on öeldud siis ka see tähendamissõnas, kõiksugu kalu. Otseselt see tõlge ei ütlegi kalu siin, vaid nii-öelda kõiksugu loomust. Ja ei viita siis ainult, ütleme siis, noh, viitab muidugi liigirikkusele, et sinna jäid sisse siis kõik, mis oli, põhjast ta võis tõmmata ka muid asju endale külge kui kalu, aga ka kalu väga erinevatest liikidest. Nii et selle tähendamissõna Jumala riigi, selle tähendamissõna spetsiifika on selles, et ta räägib Jumala riigi teatud universaalsest omadusest. Et ta töötab püsivalt ja pidevalt, ta on võimas, ta tõmbab kokku väga palju korraga, aga ometi see paljusus on näilik, sest reaalselt võib osutuda, et paljud nendest kaladest ja kokkupüütust visatakse kord minema. Taeva riik, ütleb Kristus, on siis nooda sarnane, mis tõmbab kokku kõik sugu loomust. Piiber räägib ka, kuidas taeva riigis kutsutud olgas, minge sisse või minge kutsuge, kui valitud ei tulnud, minge kutsuge tänavalt, et kõik sugusid. Ja seal oli sees ja taeva riik räägib ka sellest tähendamissõnas, et ta tõmbas enda sisse nii häid kui halbu või kurje. Ja see tähendamissõna noodast räägib ka sellest, et ta tõmbab kokku siis, nii nagu see tõmbas erinevaid kalu, eri suurusega kalu, nii ta tõmbab siis ka inimesi, väga erinevaid inimesi, häid ja halbu. Ta tõmbab väga erinevate motiividega inimesi. Ja sorteerimine, lõplik sorteerimine ja valik toimub hiljem. See tähendab, et see, mis noot algul kaasa tõmbab, ei näita meile veel tegelikult, mis järele jääb. Mis on sobiv ja mis läheb ära viskamisele. Me teame, et taeva riik on ikka läbi sajandite nii Kristuse päevadel kui hiljem kaasa tõmmanud või kokku tõmmanud väga erinevate huvide ja eesmärkidega inimesi. Kristuse enda isik oli, me nägime, me teame, piibel ütleb, tal oli see, kelle on meelevald. Ta äratas tähelepanu ja selle tõttu ka huvi. Tal oli palju järgijaid, oli ajutisi järgijaid, oli pikemaajaliselt järgijaid, oli püsivamaid järgijaid ja oli neid, kes jäid nii-öelda lõpuni. Kristuse isik oli üks, mis tõmbas kokku ka inimesi tema enda ümber. See, et ta tegi terveks, see, et ta rääkis teistmoodi, kui rääkisid juudi teised õpetlased, tegi ta suvi ja tõmbas teisel põhjusel. Ta toitis inimesi. Ja seegi äratas tähelepanu ja huvi. Johannesse 6.26 ütleb Kristus neile. Te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba, et teie kõhud said täis. On hämmastav, et Kristuse ette heide nendele inimestele on väga huvitavat laadi. Inimesed otsisid Kristust. Aga mitte tema sõnade pärast, taevariigi evangeeliumi pärast, enne kõike. Ja huvitavad isegi mitte imede pärast, kuigi see on ju haruldane ja võiks öelda, et üks kõik, mis ajastu, mis sajandil ei oleks võimalus näha oma silmaga ime, see tõmbaks kogu tohutul hulga. Kuid inimeste huvid olid veelgi pragmaatilisemad, veelgi praktilisemad, veelgi maisemad, Kristus, et te ei otsi mind sellepärast, et te tunnustähti nägite, imetegust, vaid sellepärast, et teie kõhud said täis. Et teie elu on maailmas siin kerge. Te saate, kui te loodate Kristust kui messiast, kes suudab lahendada teie majanduslikud heaolu probleemid, see tõmbab ka kokku inimesi ja võib tõmmata rohkemalgi määral. Ja miks ta ei tõmba? Seda, et see on inimestele peamine, näitab ju kogu elu meie ümber, olgu meie enda ühiskonnas või kapitalistlikes ühiskondades, mis on jõukaks saanud, või nendes, mis pürgivad jõukusele, me näeme, et inimeste põhiline huvi on saada rikkaks, jõukaks, saavutada hea olu ja naudingud. See on inimeste põhiline huvi. Ja kui taevariik ühel või teisel viisil, kui Kristus ühel või teisel viisil suudab pakkuda midagi või tundub, et sealt võib midagi taolist tulla, siis seegi on noot, mis tõmbab kokku inimesi kõikidel sajanditel. Nii materiaalne huvi, nagu see on leivad söök. See huvi on kahju, et see huvi on selline. Sest sellel ei ole pikka tulemust. Pindi koguduse veel hiljutine õpetaja, juhuda ta vist nüüd ta ei tööta enam, Laile Villental, Luteri kirikust, kes on ka palju aastaid töötanud õpetajana, ütleb võrrelduna seda aega, ka millest meie oleme tulnud, nii-öelda seda vene või nõukogude aega ja praegust aega ja vaadates, kuidas inimesed tulevad kirikusse või mida nad kirikust otsivad, ütleb järgmist. Kuigi kirikul on praegu palju vabadust, oli stagna ajal vaatamata tagakiusamistele isegi kergem kirikuõpetajana töötada. Kes tollal kirikusse tuli, tuli Jumalat otsima, tuli usu, tuli kiriku pärast. Nüüd on see aga mõnele enese näitamiseks, et on kiriku liige ja see annab tunda. Ka tema tunneb, et taevariik on saanud just kui vabamad käed. Noodal on palju paremad võimalused tõmmata, sest vabadus on tulnud, tagakiusamist ei ole. Ja noot ka tõmbab, aga motiivid, millega tullakse kirikusse, ei ole õiged. Ei ole need, miks peaks tulema. Ei ole, nagu ta nimetab, usk. Ei ole Jumal. Ei ole Jumala kogudus. See on Jumalat kutsutud hulk. Vaid mingid muud, isiklikud, enda näitamiseks või millegi saamiseks. Inimesed otsivad igalt poolt, kus on võimalik, olgu kirikust, olgu usust, olgu Kristuse juurest, seda, mis nendele on tähtis. Need võivad olla väga materiaalsed põhjused. Suurbritannias on uuritud noorte religioossust, milline see on, ja on leitud, et see usk, mida omab noor põlgond, et need usk on lünklik, vasturääkiv. Ta pole paljuski nii-öelda kristlik. Kristlik on ta vaid katkendlikult ja seotud ebausuga. Kristuse poolest on aga võetud midagi, mis inimestele meeldib, mida nad tahavad. Ja ma tsiteerin Lea Altnurme, on ka meie Eesti koolinoorte uskumusi Jumala usku uurinud ja teinud ka ülevaate siis sellest. Ja sellest ülevaatest Suurbritannia kohta, seda ei ole kui ta ise teinud, ta lihtsalt refereerib, on leitud järgmist, et näiteks noorte naiste hulgas on võetud Kristusest, ma tsiteerin nüüd, see helgem pool. Ebameeldivad küljed nagu viimse päeva kohus ja igavene hukatus olid kõrvale jäetud. Naised kallusid rööstiva Jumala usku, kes sallib kõike, mida nad ka ette võtaksid, ning kelle õlan ajal saab end vajadusel korral tühjaks nutta. Tegelik Kristuse pilt aga oli üsna ähmane. Hollandi noorte puhul tuli taas välja kurb tõsiasi, et kirik, usk, Jumal, mis peaksid olema elu mõtestamiseks, eksistentsiaalsete küsimuste lahendamiseks, ei ole seda. Ja need küsimused, mis kuuluvad siis usu valdkonda, on sellega seotud nii palju, kui need üldse inimestel on, teenivad hoopis praktilisemaid ja kergemaid eesmärke. Ma tsiteerin siin seda kokkuvõtet. Ta ütleb nõnda, seal juures pole märgata, et noored lähtuksid kristlikest tõdedest või pöörduksid abisaamiseks Jumala poole. Noored otsivad eelkõige pragmaatilisi lahendusi konkreetsetele olukordadele. Nad ei lähtu mingist laiemast igavikulisest vaatest. Ülevaateid on ka teiste maade kohta, ei hakka neid tooma. Aga peab ütlema, et Euroopa, nii Ida-Euroopa kui Lääne-Euroopa on väga kurvas seisus. Ja seda nii vanema generatsiooni, aga eriti ka uuema generatsiooni puhul. Ja sama tegelikult puudutab ka meie Eesti maad, kus mõnes mõttes asi on veel halvem selle tõttu, et teadmised usu kohta ja side kristliku kiriku usu traditsiooniga ka see laias laastus ju puudub. Ei ole olnud ka seda tagamaad, mis lääne vabades ühiskondas on olnud. Mis ise loomustab siis selle inimese huve, keda tõmbab täna päeva Jumalariigi noot? Thomas Paul oma artiklis kahjustatud kristlus võtab kokkuvõtlikult selle mõtte ütledes järgmist. 21. Sajandi alguse usk on oma olemuselt stiihiline, kogemuslik, pragmaatiline ning müstiliste sugemetega. Kõrgem vägi, kuidas teda ka kujutletakse, on pehme ja leebe, kes ei esita inimesele nõudeid. See on ka Eesti noorte seas populaarse TC-klooste ligitõmbavuse üks põhjuse. Praegu oleks mõeldamatu kujutada Kristust Michelangelo kombel viimse päeva vihase kohtumõistjana. Raimond Moody bestseller Elu pärast elu kinnitab meile, et kõik nii usklikke, et kõiki nii usklikke kui uskmatuid ootab pärast surma ees valgus ja vabanemine. Traditsioonilises kirikus tähendas piht seda, et preestile tunnistati oma eksimused ja tema ütles, mis kombel meelt parandada ning kuulutas Jumala nimel pattuda andeks andmist. Praegu tähendab ingeoid vestlust empaatiavõimelise vaimulikuga, eri väljaõppe saanud psühoterapeudiga. Paljudes kirikudes ei kasutata enam kantslit, vaid selle all põrandal on väike pult. See on kõnekas detail. Kantsel eeldas selge ja meelevallaga sõnumi edastamist, aga seda ei ole enam või ei ole veel. Ka tema võttes kokku meie sajandit, see artikkel on küll kirjutatud 1999. aastal, nüüd veel 20. sajandi lõpul, aga ta viitab juba 21. sajandisse ja loomulikult need mõned aastad ei ole mingid muutusi paremuse suunas toonud. Viitavad tõepoolest sellele, et taevariigi noot on küll tõmbamas ka meie Euroopas, ka meie Eesti maal. Aga ta tõmbab tohutul hulgal kokku neid, kelle motiivid, uskumused on äärmiselt segased. Ebajärjekindlad, mil pole tegemist ei tõelise Jumala usu, Jumala kartuse, ega millegi taolisega, vaid need motiivid, millega seotakse ennast kirikuga või usuga, on hoopis teise laadilised. Ja see on tõene oht, mida kõik kogudused kirikud ja töötegijad peavad tähele panema ja loomulikult ka kõik kirikuliikmed ja inimesed. Sest noot võib küll palju tõmmata kokku, kuid me teame, et nooda kokku tõmbamisega ei lõppe lugu. Inimesed arvavad, et kui nad on seotud ühel või teisel viisil kirikuga usu asjadega, kui nad osalevad usu ja kirikuga seotud nähtustes, on asi korras. On teada, et inimeste seotus usuga Euroopas on kehva, Ameerikast on ta väliselt palju parem, sisuliselt on ka seal suured probleemid. Aga George Spahn, üks kristuse uurijad Ameerika ühendriikides, kes regulaarselt teeb ka siis nii-öelda kallupeid või statistilise uuringuid ühiskonnas, on ka uurinud inimeste nii-öelda seisukohta taeva ja põrgu, see on siis nende sama esatoloogiliste viimsete asjade finaalide kohta, millest siis ka taevariigi sõnum räägib, ka sellest tähendamissõnast, tähendab siis see tähendamissõna noodast, räägib meile lahutamisest ja kõrvaleitmisest ja pääsemisest, ühesõnaga taevast ja põrgust. Ja 2003. Aasta oktoobris avaldatud siis George Spahna uurimisgruppi tulemused näitavad, et Ameerika ühendriikides 76% küsitletutest usub taevast ja 71% põrgu olemasolu, kuid vaid 0,5% küsitletutest arvab ise, et nad satuvad kord elu lõpus põrgusse, lähtudes seda elu, mis nad elavad, et nad saavad põrgusse. 64% inimestest arvab, et nad lähevad taevasse. Kui me teame piibli kriteeriume, kui me teame Kristuse või teisi piibli käsitlusi, kuidas räägitakse, et paljud on kutsutud, pisut valitud ja palju, ma ei hakka teisi kirjakohti nimene, mis räägib vastupidisest proportsioonist, et pisut on, kes pääsevad ja paljud on, kes hukka lähevad, siis me näeme, inimeste mõtteviis on täpselt vastupidine. Enamus praktiliselt 2/3 arvavad, et nad pärivad taeva riigi. Ja ainult tühine hulk ja need on veel ausad ja julged inimesed. Julgevad tunnistada ja mõelda niimoodi, et kui nende elu on selline on, siis nemad lõpetavad põrgus. Me näeme, kui suur, kui hiiglaslikult suur kaldus on inimesele enda petmisele. Ta ei anna aru, mis on taeva riik, mis nõuded on taeva riigil, mis alusel toimub lahutamine, sorteerimine. Inimene ei taha seda mõelda, taha seda kuulda. Ta tahab olla küll seotud nende asjadega, mis on meeldiv, kui ta ei taha kuulata taeva riigi teist poolust. Taeva riik tõmbab nimelikus ei ole kokku ka mitte selliseid inimesed, nagu me rääkisime, leiged, valede motiividega, kes asjast üldse aru ei saa ja ei püüagi süveneda. Ka Inglismaal noorte kohtel püüti või tehti kindlaks, et noortel puudub selline tahtminegi süveneda ja teha intellektuaalseid järeldusi nii-öelda nende usu asjade kohta. See tahtminegi puudub. Nad ei soovi seda. Ainult see, mis on meeldiv, teatud meil on sellega siis olla seotud. Taevariik tõmbab kokku ka mitte sellised inimesi, vaid taevariik nimelikus ja tõmbab kokku ka ateiste. Agnostikud. Agnostikud on siis selline filosoofiline vool, kes ei eita otseselt jumaluse või jumala olemasolu, aga väidab, et selle tõestamine või mitte tõestamine ei ole võimalik. Ühesõnaga on teatud skeptilisel seisukohal väites, et jumala olemasolu ei ole tõestatav ja tema puudumine ei ka ei ole tõestatav. Sellised inimesi Ameerikas ühendriikides on esis ennast agnostikuteks vaatistis pead umbes 7% täiskasvanutest. Ja tavaliselt tavajumalateenistustel käib 2% nendest inimestest. Ja suurte pühad ajal siis rohkem, näiteks ülestõusnud pühad ajal 12%. See on nii nagu meil käiakse jõulude ajal kirikus. Nii ka seal käib siis 12% ateiste ja agnostikuid suurte pühadel nüüd kirikus. Ja see on väga suur arv, see on Ameerika kohta, kus nii 1,5 miljonit täis kasvanud. See on umbes siis natuke rohkem kui meie Eesti elanikond. Ateiste ja agnostikuid käib Ameerikas juba pühadel rohkem koosolekul kui meil Eestis rahvast on. Ja miks nad tulevad? Ka seda on siis püütud hinnatud ühelt poolt nende kunagine kuuluvus kogudusse. Olgu siis perekondlikel põhjustel muud, kui nad hiljem on eraldunud, nad on kunagi kuulunud, sellega seotud olnud, see traditsioon. Piibli mõju, 60% nendest inimestest nimetatud ateistist agnostikutest omab piiblit ja 1/3 nende hulgast loeb ka kuigi palju aasta sees seda piiblit. Enamus neist, see enamus võib küll tähendada ühes teises uuringus lugesin, see on võib-olla natuke, see enamus tähendab natuke üle poole, aga siis üle 50% ateistidest, agnostikutest nimeliks ei tunde ja loogika vastane usub taev olemasolu ja paljud usuvad ka põrgu olemasolu. Aga suuresti arvavad, et sinna võib saada näiteks heade tegudega. Ja 19% agnostikuid ateiste ka palvetab kuigi palju iga nädala sees. Taevariik tõmbab kokku ka niisugus inimesi, keda me üldse ei kujutakski, et taevariik võiks sellist inimest üldse tegelda või sellised kokku tõmmata. Meie tava loogika, liht loogika ütleks, et noh, sellistel inimestel pole asja. Need on ju, me oleme arjunud ka, et on olemas võitlev ateism meie maal olnud, et see on tõepoolest on distantseerunud ja hoiab nüüd väga kaugelest Kristusest. Aga tegelikkuses inimeste elu vaatad nagu üldse nii nagu kahjuks ka kristluste puhul ja kristlaste puhul ei ole selged kindlad, kus ei otsita tõde. Nii olgu see kahjuks usklike hulgas, nii ka sagile ateistide ja agnostikute hulgas ei ole kindlaid vaateid, on ebakindlus, on mingid arvamused. Ja igaks juhuks teatud traditsioonide mõjul tullakse ka osalema Jumala teenistustele, palvetatakse igaks juhuks või muudel põhjustel ja nii edasi ja nii edasi. Taeva riik on noodasarnale selle suure 250-300 meetrit noodasarnane, pistusel võimsa noodasarnane, mida kahe suure paadiga, need paadid olid vähemalt 8 meetrit pikad ja 2,5-3 meetrit laiad, need olid suured paadid, et nad suudaksid nüüd rasked võrke kanda hiljem seda loomust. Taeva riik on selle sarnane, mis läks kaugele siis järve peale ja tõmbas kokku mitu korda päevas suur hulga loomust. Taevariik tõmbab kokku väga palju inimesi väga erinevatel motiividel. Kuid tähendamissõna, nagu ütlesime, ei lõppe sellega. Ühel hetkel Jumal saadab oma inglid, oma teenjad vaimud, kes hakkavad eraldama õiged, nagu öeldud, kurjadest. Mille alusel see toimub, me ei hakka detailselt seda ütlema ja seda ei saagi ühe sõnadega. See toimub nii tegude alusel, kõigepealt muidugi usu alusel, pühendumuse alusel, Jumala kartuse alusel, aga ka tegude alusel ja Kristuse järgimise alusel. Aga on tähendam huvitav see, et kui sorteerimise puhul siin meile räägiti, et kurjad eraldatakse õiget hulgast, siis sorteerimine oli ju nõnda, et põhimõtteliselt ju sorteerimise puhul visatakse ära söögiks kõlbmatud kalad. Kas Galilea järves neid oli, ma ei oska öelda, Galilea järves vist on kuskil vähemalt 24 kalaliiki, pisut vähem kui meil Peipsis on kuskil 36-37 kalaliiki. Kas seal kõlbmatud, otselt söögi kõlbmatud oli, ei tea. Aga kui olid, noh, kahtlemata siis need lähed ära viskamisele, kuid põhisorteerimine ei toimud üldse selle alusel. Võib-olla neid kõlbmatud kalu üldse ei olnud. Vaid kõrval heideti nii-öelda rituaalsed kõlbmatud kalad. 3. Moose 11:9-12 räägib sellest, mille alusel, mis toidu valikust isaliitidele, mida nad tohtsid süüa, mida mitte. See puudutas nii linde, loomi, putukaid kui ka kalu. Ja ma loen vaid selle salmi 12, seal 3. Moose 11. peatükist. Kõik need veest, kelledel ei ole uimi ja soomuseid, olgu teile jälgid. Neid siis, kellel uimi ja soomuseid ei olnud, neid süüa ei võinud. Ja näiteks siia kuulus siis ka näiteks juutidele, neid ei siis juudid, kui nad püüdsid nad kinni, siis nad ei söönud seda ise ja üldiselt ka ei turustatud, ei viidud ka teistele söömiseks, sest see oli ebapuhas, nagu siis vana seadus ütles, need olgu teile jälgi, neid ei tohi kasutada, neid ei tohi süüa. Ja need siis läksid ära viskamisele. Siia kuulub näiteks siis sellised nagu ka angerjas, säga ja need, mis tava inimese mõistus olid vägagi söödavad, nii nagu me teame ka loomades siga, mida kasutakse üle maailmselt väga, aga islami maad ja juudid ei kasuta. Mitte sellepärast, et ta oleks kõlbmatu, vaid sellepärast, et ta rituaalselt või usuliselt antud seaduse järgi keelatud. Ja jaotamine või see eraldamine, inimeste eraldamine, toimub nagu Kristus ütleb, nagu nooda puhul kalad eraldamine. Ei ole otselt, et eraldaks noh, et noh, nagu üks on söögi kõlbmatud, need kõige halvemad pätid, lurjused, tapjad, igasugused sellised, need visatakse minevad, üle on kõik head, nagu enamus inimesi arvab, 2/3 Ameerika Ühendriikides, et enamus arvab, et nad pärivad taevariigi. See alus, mille alusel jaotamine toimub, ei ole selline, et keegi arvab ennast heaks, arvab, et küll tema teod ka kõlbavad, vaid see toimus siis nagu siin kalade jaotamine toimus tegelikult, see ei olnud siis nagu öeldud mitte otsese söögiks kõlvulise või kõlbmatuse aluse. Ta ei olnud need aga mitte kõlbelisel alusel, vaid usulis rituaalsel alusel. See tähendab domineerivaks on inimese usk, see millega suurem hulk inimesi on kõige rohkem probleemis. Inimesed võivad mõista veel usu nii-öelda eetilist, kõlbelist poolt, sellest midagi saavad aru või sellest, noh, sellega võivad olla seotud ja tahavad sellega tegelda, kuid see usuline pool, et inimene peaks Jumalat tundma, Jumalat kartma, Jumalale pühenduma, Jumalale elama, Kristust järgima, risti kanma, need asjad on esiteks inimestele väga suuresti arusaamatud ja inimesed ei taha ka seda. Aga võiks jõuda, et just see on ju usuelu usuline pool. See on see pool, mis ei ole otseselt kõlbeline. Eetiline, vaid usuline pool. Ja põhijaotus, nagu see tähendab, see noodast ka näitab, toimub just usulisel aspektist lähtudes. Mitte kõlbelisest enne kõike. Mitte tavalises mõõdus, et tava inimese mõõdupuude järgi, et see on pätt ja lurjus ja siit läheb piir, et need on noh, enam-vähem kõlblikud inimesed. See toimub kõige raskemal alusel, kõige sügaval, kõige fundamentaalsemal alusel, nimelt piibelikul usu alusel. Ja selle usu järgimise alusel. Ja inimene ja see kala võis olla täiesti nii-öelda sobiv angerjas näiteks või säga, mis kasvasid suureks, mis võidis anda nii-öelda suure kasu. See võrk tõmbas ta kokku, aga nad tuli ära visata, sest kes keelas neid kasutada. Kui me mõtleme selle peale, mille alusel toimub jaotus. Siis selle peale, kui see sama nimetatud George Barna, kes tegi siis uuringuid Ameerika Ühendriikides ja teeb. Ja kui tema on ka analüüsinud seda sama ateistide agnostikute osalemist Jumala teenistustel ja nende seotust vaimulike asjadega. Ja ta esitab ka küsimuse selle uuringu sees, et mida see tähendab nende tulek või filtreerumine kogudustesse. Kas see näitab seda, et Jumala riik on nii külge tõmbav oma uurimise aluses või näitab, et see on üks tegelik probleem ja usu teatud nõrkus, et sellised asjad sünnivad. Ta ei vasta sellele otseselt selles küsimusele, ta toob järgmise statistika, aga ta siiski annab oma vastuse teatud seisukohale nähes, neid arve, mis viitavad, milliseid inimesi see nood kokku tõmb. Küll ka valede motiividega ja väga imelike inimesi võiks öelda kõesti ateistid, agnostikud, kelle nagu poleks kohta kirikupingis. Ja ta teeb oma järelduse ja soovituse Jumala riigi töölistele sellest seisukohast öeldes nõnda. Kirikujuhid peaksid seda grupeeringut paremini tundma. Paljud neist võitlevad, et leida elule mõtet. Ja elada moraalset elu. Mida paremini kristlasest kristlikud töötegijad suudavad aidata ateistidel ja agnostikutel mõista, et vastused, mida nad otsivad, on viimaks oma olemuselt vaimulikud, seda enam võimalusi need töötegijad omavad, et võimaldada neil otsijail leida mõte läbi kristluse. Isendas see järeldus, mis ta teeb, on õige. Selles suhtes, et ta ütleb, et ka need inimesed, antud juhul ta nimetab siis, peab siin saata isdiagnostikuid, aga me võiks öelda, et niisugused inimesed, kes võivad ka tulla ühel või teisel põhjusel kirikusse, jumala teenistusele, kontakteerida usklikega, ja kus on inimesed, kes ei saa väga palju, ei mõista võibolla seda asja vaimuliku sisu, et mida siis teha. Aga selles suhtes tal on õige seisukoht, et ütleb, et need vastused, mida me peaksime andma, peavad olema vaimuliku tüüpi. Lihtne oleks anda vaimuliku või eetilist või kõlbelist tüüpi vastust. Noh, kui inimene tuli kirikusse, tule, käi meiega koos, näed, siin on head inimesed, toredad inimesed, ole meiega osaduses, peame sõprust, üks ei tülita teist, üks ei solva teist. Et oleme koos, peame osadust, elame, püüame koos elada moraalset elu ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kõne oleks palju mõistetavam inimesele, kes tegelikult vaimult kasju ei tunne. Aga see ei oleks lahendus, sest nagu tähendamissõnaga ütleb, jaotamine toimub enne kõike, ta toimub ka küll muidugi eetiliselt kõlbelises plaanis, aga enne kõike vaimulikus plaanis, usulises plaanis. Ja ta ütleb, et mida selgemini ja paremini vaimuliku töö tegijad mõistavad ja suudavad selgeks teha nendele tulijatele, et oma olemuselt on vastus, mitte kõlbelist tüüpi. Mitte lihtsalt, et me inimlikult teeme inimlikult mõõdupuud ja ütleme, et see on hea ja siit läheb piir hea ja halva vahel, vaid et need mõõdupuud on vaimulikud, et need vastused on oma olemuselt vaimulikud ja sa pead saavutama teatud vaimulikkuse, kuigi see on palju raskem kui saavutada kõlbelist arusaamist. Mida paremini vaimulikud töötegijad seda mõistavad ja seda edasi suudavad anda, seda parem tegelikult nii selle kogudusele, kuhu nad tulevad, kui ka neile inimestele, kes tulevad. Sest otsustamine ja sorteerimine toimub kord enne kõike vaimulikul alusel. See töö iseendast ei ole kerge, sest ohud on olemas just selles, et kirik nähes, et tema noot töötab väga halvasti. Inimesi ei tule, uut põlvkonda ei tule, püüab hakata iga innas siis hoidma kirikupinkides enda osaduses neid, kes tegelikult oma sisult sinna ei kuulu ja tuleb nii-öelda vastu neile, lahjendades õpetust, tehes seda kergemaks, mitte rääkides nii palju vaimulikest asjadest, vaid palju arusaadavast asjadest, pakkudes pragmaatilisi ja praktilisi lahendusi, omades ja andes nii-öelda trööstivat usku, kõike seda, mida me ka nende uue põlvkonna puhul eriti lugesime, mida inimesed ja noor põlvkonna otsi, tulla nii-öelda vastu, et hoida neid ja tõmmata, et see taevariigi noot nii tühjaks ei jääks, et ikka tõmbaks ka kirikupinkidesse inimesi. See oht on olemas. Aga tegelikult ei ole see lahendus. Kui me ei suuda inimestele viia vaimulike lahendusi, siis see noot võiks olla ka täiesti täis ja kirikupingid täis. Inglid otsustavad ikka teistel alustel. Jumal saadab oma inglid, kes teevad ikka lahutuse vaimulikel alustel. Kristuse tegeliku järgimise alusel, tegeliku usu alusel. Ei ole kasu kergema tee ja lahjama õpetuse pakkumisest. See ei anna igavikulist tulemust. Iisalis tehti üks uuring, mis taas heidab nõnda pilgu kaasaja põlvkonnale nende soovidele või mõistmisvõimele vaimulike asjade suhtes. Ja ka mõistmist tahtmisele või tahtmatusele. Nimelt valiti 16 esimese aasta siis tudengit, kes pürgisid keskkooli õpetaja sertifikaati saamisele humanitaarainetes. Ükski nendest õpetajatest ei olnud religioosne, nad olid enamuselt siis traditsionalistid või siis ka sekulaarsed, ehk ilmalikud juudid. Ja nemad pidid siiski, kuna Iisraelis on kohustuslik nii lasteaiast, kuni keskkooli välja on kohustuslik usu õpetus, kus käsitleks ka vana testamenti, piiblit, juutide piiblit, vana testamenti, ja õpetaks siis nii-öelda kultuuriliselt, nagu nimetakse kultuuriliselt väärtuslikke tekste, ühesõnaga siis pühakirja ja muid vaimulikke tekste, siis need 16 õpetajat pandi andma tunde 13-aastastele siis teismelistele juudi õpilastele, see on 7. Klassi õpilased, ja pidid siis just käsitlema siis seda kultuuriliselt väärtuslikke tekste ja teemasid, ühesõnaga vaimulike teemasid. Need õpetajad ise siis nagu öeldud, ei olnud usklikud, ei olnud religioossed, nad olid küll traditsionalistid, ja kool ise, kus nad andsid, oli sekulaarne kool, Iisraeli juudi kool, aga sekulaarne kool, seal on ka teistsuseid koole. Ja vaadati siis, kuidas õpilased reageerivad ja mida kujutab ennast kaasa ja võlga, mida nad soovivad ja mida tahavad. Üks õpetaja, tema nimi oli Ari, 22-aastane sõjavast tulnud, õppis ajalugu. Ja ta läks siis ka seminaarile õpetama juudi traditsiooniga seotud teemat. Ja ta tegi ühe sellise plakati või kuju, 19. Sajandi juudist, kes kannab musta ülikonda või riietust ja nii-öelda silinderkübarat, nagu tollel oli. Ja ümbritses selle kuju siis, ma ei tea, mis moodi, aga piibli pühakirja tekstidega, mingi sünagoogiga, siis maketi või kujutisega. Ja andis siis õpilastele sellise ülesande, et kuidas õpilased muudaksid seda asja või kuidas, mida nemad teeksid selle kujuga, selle ümbruskonnaga oma tahtmise järgi. Et teada saada siis, mis muutused on toimunud uues põlvkonnas. Lapsed hakkasid nii-öelda juppaaval siis seda kuju lahti riietama, võttes ära kõigepealt torukübara, siis mustad riided ja asendades need siis uute, nii-öelda uue juudi, ehk juudi pioneeri sümbol rõivastega. Ja laste aktiivsus ei saanud enne otsa, kui üks õpilastest võttis veel ühe tööriista ja andis selle kuju kätte ja ütles, see on tööriist palve asemel. Mitte ainult kõva kübar, mitte ainult riided ei olnud vaid asetada, vaid midagi veel äirivat oli selle noore põlvkonna jaoks, nimelt palve. Mingi vaimulik tegevus aru saamatu, see tuleb asendada tööriistaga. Millegagi, millega saab saavutada edu. Materiaalselt heaolu ja hüvangut. Siis olid õpilased rahul. Ja kogu nende olek oli rahutu, sest see teema oli kodust neile võõras ja nad ei olnud sellega harjunud. See asja oli võõras. Üks naisüliõpilane. Tema nime ei tea, on toodud vaid esi täht sellest. Ka ta oli ilmselt teises grupis. Ja kui tema kuulis ka õpilastest, siis oma gruppi õpilastest, et õpilast tegid sellise järelduse, et palved on asi, mis tuleb ära visata. See ei sobi kaasaegsesse maailma, juudi maailma. Siis see noor nais üliõpilane oli selles šokeeritud, et noor põlvkond, ta ju ise ka tegelikult noor, nende aastate vahe ei ole ju suur, võibolla 10, võibolla vähem aastat. Ja ta ise ei olnud need kumbki nendest, ei olnud ju usklikud, ei õpilastega need õpetajad, aga ometi, et üks noor põlvkond on nii kaugele läinud, šokeeris ka seda nais üliõpilast. Ja ta teeb nüüd oma järelduse, ma tsiteerin. Ta ütleb nõnda siis oma suhtumises nende kultuuriliselt väärtuslike tekstide ja ainete õppimise suhtes, ütleb nõnda. Me ei pea sõnumit varjama, seda sisse mässima ilusasse paperisse, et see neile sinu õpilastele meeldiks. Teadmisest, mida me neile anname, on piisab, kuna neil see teadmine ju puudub. Mitte kõike pole tarvis ilusasti pakendada, nii et see neile meeldiks. Palve teemast õppimine juba ise endast paneb neid mõtlema asjadest teistmoodi. On huvitav, et selle järelduse teeb ju mitte usklik üliõpilane. Lihtsalt selle mõjul, et ta näeb, et midagi on nii viltu, nii valesti, et õpilased võivad ära visata midagi sellist, mis on juusti aasta tuhandeid juute kannud ja kaitsnud, teinud nad rahvaks ja hoidnud nad üldse elus, nagu ka siit Iisalist siirdunud Eesti juut Samuel Lazikin ütleb, kui ei oleks usklike juute, siis juut ei oleks üldse. Nad oleks sammu välja surnud. Ja korraga üks noor põlgond võib tulla ja visata minema palve kui kõlbmatu. Sest neile tundub, et see on õige. Siis nad ei saa sellest aru. Nad ei oska mitte midagi peale hakata. Ja annavad selle asemele talle kätte tööriista. Et saavutada edu, et saavutada hea. On huvitav, et sellise julge järelduse teeb siis mitte usklik üliõpilane. Et ei saa minna edasi aid järelandmisi tehes, vaid peab olema kindel selles, et kui su käes on midagi väärtuslikku, siis anna see edasi. Sa ei pea meeldima neile, kelle seda edasi annad. Võibolla tuleb aeg, et ta kunagi hakkab mõistma, mõni vähenegi nende hulgast hakkab mõistma, et see, mida ta tahtis ära visata, on tähtis. Et see kivi, mida oone isa ehitajad ära eitsid, on Jumala poolt pandud nurga kiviks. Ja ainult sellele kivile rajatud oone jääb Jumala silmis vaid püsima. Võibolla mõni kunagi mõistab neist. Ja see on ka viide meile, et ka meie, nähes seda, mis meie ümber on, et noot ka meie koguduses, meie Eesti maal, tõmbab ju äärmiselt vähe. Võrreldes Ameerika ühendriikidega, võrreldes Euroopaga, tõmbab meie noot väga vähe. Ja muretsemiseks on väga palju põhjust. Ja see on kahjuks pannud ka kirikud ja nagu nimetatud juba tegema järelandmisi, minema kergemat teed, pakkuma seda, mida inimesed ootavad ja otsivad. Aga see on vale tee. Meie ülesanne on jääda oma kutsumise kõrgusse. Uku Masing, teatud määral ilmselt oma kogemuste põhjal ja teatud ka teoreetilisest arutlustest lähtudes, käsitleb seda mõtet, kuidas kuulutuses kas teha kompromisse või mitte teha kompromisse. Ja ma tsiteerin. Ta ütleb nõnda. See on tõesti tõsi ja vastuvõtmist väärt mu poeg õnnetu see, kes kuradiga püüab jagada ja temaga teha lepingut. Õnnetu see, kes talle vastu tuleb, loovutab midagi, et kurat muujataks rahule. Ei selle maailma isand lepi. Tema tahab võidelda ja võita. Tema võidab siis sinu kisub su närtsudeks. Oh, vaata mind, vaata ometi. Ja ütleb edasi. Ei sina teagi veel, mis kombel ta päriselt hõlpsasti pääseb sinu juurde. Tema sulle ei ütle, aga mina tean tema saladust mu poeg. Mina olen vaevelnud nende käes. Eks tema sosistanud mulle? Oled ju kristlane, oled ju hää, tead tõde. Mine ei õpeta neid, kes ei tea, seleta neile. Teed hääd ja saad. Õnnetu oled mu poeg, kui lähed. Keegi ei taha õpetust. Kurat sisendab sulle, et tahetakse, häda sulle, kui usud. Veel suurem, kui ta sulle kinnitab, et seda tahtmist tuleb juurutada inimestesse, siis oled ta lõksus. Aga mine mu poegi õpeta. Mõtle, et räägid kurtidele, räägi surnuile ja neile, kes sündimata. Räägi nagu müüridele, kel kõrvad kuulda, see kuuleb. Ära usu kuradi veenmist, et õpetust oodatakse. Usu põlatakse. Ära iial looda, et sina kedagi pöörad. Kui loodad juba, siis kurat tõmbab sinu aina suuremasse ahastusse. Paneb sinu arvama, et pead rääkima nende kohaselt, keda õpetad. Püüa siis kõnelda nende järele, nende meeles. Katsud neile leida vajalist. Kuluta terve elu, et pääseda inimeste juurde. Aga ei pääse enne, kui oled nemad. Tähendab siis nõnda nagu nemad. Selline nagu nemad end lasevad paista. Veidram veel kui nemad selle pärast. Aga seda kurat soovib. Usu mind, kui need, kes vajavad sind, tulevad ise. Kui sa moondad end ja veiderdad selle maailma võitmiseks, siis nemad ei tule. Ja seda maailma ei võida sina iial mu poe, kui saad kuidagi üheks tema lapseks. Ei ole temaga laps, keda võiksid meelitada enda järel tõotades varsti jäätist, näidates jäätist, milles see ise ei oligi, ole kindel Jumalas, mu poeg. Need väga mõistlikud sõnad Uku Masingu suust näitavad tõepoolest seda, et kompromissid toovad kahju. Maailmas ei päästa lõppkokkuvõttest, sest inglid lahutavad inimesi ikka Jumala printsiipide järgi ja sa ise muutud ja kohandud selle maailma sarnaseks. Ja üks hullugu veel, mida ta viitab. Et need inimesed, kes nüüd, keda nood taevariigi nood tingimatult peaks kokku tõmbama, need tõelised otsijad ja tõeotsijad, kui me hakkame veiderdama, kui me hakkame nüüd vastu tulema, olgu uuele põlvkonnale või kes tahes kellegi rääkime nende kõrvade sügremise järgi, väldime teatud karmisid ja raskeid tõdesid piiblist, siis need tõeotsijad, nagu Uku Masinga ütleb, kui sa moondad ennast ja veiderdad selle maailma võitmise, siis nemad ei tule ja õieti teevad. Võibolla nad saavad selle kusagilt mujalt, võibolla jäävad ka ilma, aga sellise tühja asja peale nad ei tule. Selle üheks näiteks on ka üks mees, ta on ilmselt, kui ta elab, ta on endine Tallinna Tehnika Ülikooli majandusteadlane Rainer Malmsaar. Ja tema käest küsiti, milline on tema suhe Luteri kirikuga. Ja see mees, praegu on ilmselt pensionär, ütleb nõnda. Olen Luteri kiriku ristitud ja leeris käinud. Kirik on minule püha, aga kahjuks on ta praegu ära lagastatud, et ma ei taha enam kirikusse minna. Ja kui Jüri Kaldma tema käest küsib, et mis on selle põhjuseks, ütleb ta nõnda. Jutlustes kasutatakse ebatsensuurseid sõnu. Samuti viiakse kirikutes läbi kontserte, mis oma olemuselt sinna ei sobi. Olen kirikus käinud terve nõukogude aja ja tean kiriku asju päris hästi. Praegu käin ainult siis, kui on vaja kedagi maha ütelda või mälestada. Mees, kes käis kogu nõukogude aja kirikus, ei taha enam täna päeval tulla, sest kirik on ju ta vastu tulnud maailmale ja teeb maailmale vastutuleku mõttes sündsusetud ja sobimatuid asju, mis ei kuulu kirikusse. Rikub pühakoja pühadust, selle pühitsust, selleks, et tõmmata maailma, muidugi, et nood paremini tõmbaks. Aga mis kasu on tõmmata neid kalu, mida inglid minema viskavad? Ja mis kasu on sellest, kui selline noot jätab tõmbamata need, kes on tõeliselt tõeotsijad, kes ei taha sellisesse kirikusse enam minna. Taevariik on noodasarnane, ütles Kristus. Võimas tööriist. Jumala käes. Ta tõmbab, ta ei lükka tagasi siin maailmas inimesi väga paljuski. Kirikupink sistub erinevad inimesi, usu asjadega ühel või teisel viisil on seotud palju erinevad inimesi. Ja me ei näe otselt, on see inimene vaimselt seespool taevariiki või väljaspool. Aga meie asi on mõõta ennast kogu aja nende vaimselt ja vaimulike mõõdupuudega. Mõõta ennast oma kogudust. Ja rääkida inimestele nendest mõõdupuudest, et inimesed siin ilmas olles saaksid nendega mõõta. Et ei tuleks seda ränka õnnetust. Et meie kogudus, meie kristlaskond, oleme tõmmanud küll siin maailmas tohutu suur hulga kalu. Aga enamus visatakse minema. Ja meie jääme süüdi, et meie oleme teinud järeleandmisi, mida me pole tohtinud teha. Mille tõttu on jäänud tulemata need, kes oleks pidanud tulema ja on tulnud need, kelle tulekust ei ole nagu nii kasu, sest nad ei ole tegelikult usuliselt pöördunud. Nad on ennast petnud ja meie oleme neid petnud, sest me pole esitanud neile tõekriteerime. Taevariik tõmbab küll kokku igasugused kalu, aga peame alati mõtlema sellele, et see ei näita veel midagi. Alles taevariigi finaal näitab, palju sellest järele jääb. Kui palju visatakse ära ja kui palju jääb tõelisse taevariiki. Mõõdame siis endid nende mõõdupuudega, nende piibli mõõdupuudega, need ei ole kerged mõõdupuud. Nendega mõõta ennast ei ole kerge. Nende järeldusi enda koha, enda kohta või ka teiste kohta ei ole alati kerge. Neid järgida on raske. Aga ometi see on ainus mõttekas tegevus. Sest Jumal saadab kord oma inglid nagu nii, kes mõõdavad meid just nende mõõdupuudega ja sorteerivad meid kõiki, nii meid kui maailma kui kogudust, just nende ühtede samade mõõdupuudega. Ja me saame olla valmis vaid siis, valmis olema nende paremate kalade hulgas, kui me oleme suutnud ja julgenud ja tahtnud ennast mõõta ja ka vastavusse viia nende mõõdupuudega siin ilmas olles. Nõnda ise tehes ja nõnda teistele rääkides järgime me seda Piibli ja Pauluse sügavat soovitust ja väga õiget. Pane tähele ise ennast ja õpetust, püsi kindlasti selles, seda tähes päästad enese ja need, kes sind kuulevad. Aamen.